Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ministranti, posebni pričevalci Kristusa in Evangelija. Kardinal Parolin brez medsebojnega zaupanja ne more biti miru. Guido Schäfer in evangelizacija med morskimi valovi. Romanje družin Aninega sklada na Brezje. Prisluhnili bomo odlomkom pridige predsednika ustanove Anin sklad patra Milana Kosa.
Od 29. julija do 3. augusta Rim gosti 13. romanje mednarodnega združenja ministrantov. Na njem bo prisotnih več kot 50 tisoč ministrantov in ministrantk iz 15 držav, ki se bodo v torek 30. julija na trgu svetega Petra srečali tudi s papežem Frančiškom. Letošnje romanje poteka pod geslom vzetim iz knjige preroka Izaija Ne boj se, saj sem jaz s teboj. Kardinal Jean-Claude Hollerich, predsednik mednarodnega združenja ministrantov, ki je bilo ustanovljeno leta 1960, je v vabilu ministrantom zapisal, kakšen je namen srečanja v Rimu. Med romanjem na Petrov grob želimo doživeti, da smo skupaj cerkev. Mlada in dinamična cerkev, v kateri imate vi kot ministranti osrednjo vlogo, saj ste v svojih župnijah in škofijah posebni pričevalci Jezusa Kristusa in veselega oznanila. Cerkev potrebuje to pričevanje, je še zapisal luksemburški nadškof. Največ ministrantov in ministrantk bo tudi letos iz Nemčije, okoli 35 tisoč, ostali pa prihajajo iz Avstrije, Madžarske, Belgije, Švice, Hrvaške, Slovaške, Francije, Litve, Luksemburga, Portugalske, Češke, Romunije, Srbije in Ukrajine. Najpomembnejši trenutek romanja bo audienca s papežem Frančiškom na trgu svetega Petra v torek ob 18. uri. Za svetega očeta bo to že tretje tovrstno srečanje. Prvo je potekalo 4. avgusta leta 2015 pod naslovom Tukaj sem, pošli mene. Teda je papež ministrante in ministrantke spomnil, da so oni na boljšem kot prerok Izaija. Tako jim je dejal. Ne srečujete se z Jezusom, ki sedi na nedosegljivem vzvišenem prestolu, ampak v evharističnem kruhu in vinu. In njegova beseda ne zatrese pod bojev vrat, ampak strune srca. Kakor Izaija smo tudi mi poklicani, da z drugimi razdelimo veselje nad tem, da smo izbrani in odrešeni po Božjem usmiljenju. Poklicani smo, da pričujemo, da vera more dati novo smer našim korakom. Da nas osvobaja in utrjuje, da smo razpoložljivi in pripravljeni za poslanstvo, je poudaril sveti oče in zbrane spodbudil, naj bodo ministranti misionarji. Naj pristopajo k bližnjim in jim z navdušenjem prinašajo dar veselja, ki so ga prejeli. Ministrantom in ministrantkam je prav tako dejal, da je njihovo služenje pri oltarju šola vzgoje za vero in ljubezen do bližnjega. 3 leta kasneje, 31. julija 2018, je papež Frančišek ponovno na trgu svetega Petra sprejel okoli 60 tisoč udeležencev romanja mednarodnega združenja ministrantov. Rdeča nit dni v Rimu so bile besede Išči mir in se zanj zauzemaj iz psalma 34. Sveti oče je najprej odgovarjal na njihova vprašanja, ki so bila povezana tudi z evharistijo, z vero in svetostjo. V enem izmed odgovorov je podaril, da je mir Gospodov dar, ki nas preoblikuje, da bi mogli mi kot udje njegovega telesa čutiti tako kot Jezus, misliti kakor on misli, ljubiti kakor on ljubi. Konkretno prizadevanje za mir se začne pri majhnih stvarih in je dokaz dejstva, da smo resnično Jezusovi učenci. V drugem delu srečanja pa je potekalo molitveno bogoslužje. Papež je med homilijo dejal, da je služiti Božji slavi v vsaki stvari, ki jo storimo, odločilni kriterij našega delovanja. Največji povzetek tega, kaj pomeni živeti prijateljstvo z Jezusom. Je smerokaz, ki nas usmerja, kadar nismo gotovi, kaj je prav, da storimo. Pomaga nam prepoznavati v nas glas Boga, ki nam govori povesti, da lahko razločujemo njegovo voljo. Božja slava je igla na kompasu naše vesti, je poudaril sveti oče ter ministrante povabil naj posnemajo svetnike. Ob tem jih je posvaril in spomnil, da na tej poti svetosti ni prostora za mlade lenuhe. V preteklih letih pa se je papež srečal tudi s skupinama nemških in francoskih ministrantov. Prvi so poromali v Rim avgusta leta 2014, drugi pa avgusta leta 2022. Obakrat jih je Sveti Oče pozval naj govorijo o Jezusu s tistim pogumom, navdušenjem in spontanostjo, ki omogočajo, da se lažje pride do uma in srca tolikih otrok in mladih. Hkrati jih je povabil naj se ne sramujejo, da služijo oltarju, saj svojim sodelovanjem pri bogoslužju že konkretno pričujejo evangeliji.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je udeležil procesije Marije Fiumarola, torej Reške Marije v središču Rima. Izročila so po njegovi beseda zakoreninjena v preteklosti, vendar nam lahko pomagajo živeti bolje v sedanjosti. Na to pa je ob robu slovesnosti podal razmišljanje za Vatican News o nenehnem prizadevanju Vatikana za mir in preprečevanje konfliktov. Molimo v Gospodu, da bi tistim, ki so vpleteni v vojne, vdihnil sposobnost za začetek dialoga. Veseli me, da se te lepe tradicije ohranjajo. Izročila, ki so vera in kultura hkrati in ki so uporabna tudi za sedanjost. Tako je dejal vatikanski državni tajnik Pietro Parolin na procesiji Reške Marije Fiumarole, ki je potekala 28. julija zvečer na reki Tiberi. Slovesnost, ki jo je papež omenil tudi pri opodanske molitvi Angel Gospodov, se je začela okoli 19. ure in 30 minut, ko je kardinal prispel v zgodovinski veslaški klub Laci. Ob kardinalovem prihodu je bil odkrit kip Marije in ga je takoj zatem naložilo na ramena 8 članov nadbratovščine Karmelske Marije v Trastevere. Čoln je počasi potoval po reki od veslaškega kluba Laci do vhoda v okrožje Trastevere, pri mostu Garibaldi blizu otoka Tiber. Od tu naprej je potekala pot po ulicah soseske do cerkve svete Marije v Trastevere. Jasno je, da moramo imeti svoje korenine, je poudaril kardinal Parolin, kajti tudi korenine sedanjosti morajo segati v preteklost, v lepe in dobre stvari preteklosti. Preden se državni tajnik ukrcal skupaj s kipom, je vsem navzočim zapustil željo. Naj nam te lepe in dobre tradicije iz preteklosti pomagajo dobro živeti v sedanjosti. Naj spomnimo, da je praznik posvečen Karmelski Mariji in njegove korenine izhajajo iz leta 1535, ko je skupina ribičev našla kip izrezljan iz cedrovega lesa ob reki Tiberi, blizu ustja Ripa Grande. Kip so takoj označili za čudežnega in ga zaupali karmeličanom cerkve svetega Krizogoma v samem jedru Trastevereja. Od takrat je postala zavetnica četrti in se jo praznuje v mesecu juliju. Kardinal Parolin je ob robo slavja ob reki Tiberi odgovarjal na novinarska vprašanja o vlogi Vatikana o mednarodni diplomaciji in o nelahkem prizadevanju za mir. Biti super partes, torej nad stranema, in delati za mir brez vojaških, političnih ali gospodarskih interesov je bila vedno zaveza vatikanske diplomacije, je ponovil državni tajnik. Enako velja za preprečevanje konfliktov in iskanje pravičnih ter trajnih rešitev, ko konflikti izbruhnejo. Seveda nismo vedno razumljeni, vendar se ne moremo odpovedati tej poklicanosti, je poudaril kardinal Parolin, kot tudi prizadevanju Vatikana, da se ponudi kot prostor, v katerem se sovražniki lahko srečajo in najdejo točke pogajanj. O trenutnih razmerah v Ukrajini in Gazi ter o možnem prostoru za pogajanja za konec vojne je kardinal izrazil dvome. Problem je zaupanje. Pogajanje se začno, ko je minimalno medsebojno zaupanje. Molimo Gospodu, da bi tistim, ki so vpleteni v vojne, vdihnil sposobnost za začetek dialoga.
V Italiji je izšla knjiga z naslovom Z jadralno desko med stranmi Evangelija, ki predstavlja življenje častitljivega božjega služabnika Guida Šeferja iz Brazilije. Bil je zdravnik, bogoslovec in ljubitelj deskanja na valovih, ki je v favelah in na plažah služil potisnjenim na rob in mlade vabil k molitvi. Kot je v pogovoru za Vatican News dejal avtor knjige Andreja Manilja, nas branje življenjepisov svetnikov približa evangeliju in nas uči, da Božja beseda ni nekaj oddaljenega, ampak da jo je mogoče udejaniti v vseh življenjskih situacijah. Sam je o Guidu prvič slišal od prijatelja, ki mu je dal njegovo podobico. Spominja se, da so ga takoj nagovorile njegove oči, njegov neposreden in svetel pogled, nato pa se je poglobil v njegovo življenje in odkril, kako povezan je bil tudi z drugimi osebnostmi cerkve v svoji državi, kar je znamenje, kako se svetost širi in razširja. Guido je med letoma 1993 in 1998 obiskoval medicinsko fakulteto in postal zdravnik. Njegovo življenje sta zaznamovali globoka ljubezen do Evharistije in intenzivna molitev. V študijskih letih je tudi zaradi sodelovanja z misionarkami ljubezni odkril svet zavrženih, ki jih je imenoval Bratje z ulice. Avtorja knjige je ganila Guidova odločitev, da bo bil ob revnih in bolnih, ki so potrebovali njegovo pomoč. Nenehno je obiskoval favele, kjer so živeli zadnji med zadnjimi. Potem pa Guidu delo zdravnika ni bilo več dovolj in se je leta 2000 po potovanju po Evropi odločil, da vstopi v semenišče. Bil je navdušen nad športom in morjem, posebej nad deskanjem. Preden se je podal med valove, je mlade, ki so bili na plaži, zbral h kratki molitvi, da bi se srečali med seboj in z Jezusom. Prek ljubezni do deskanja se je srečeval z drugimi in k evangeliju pripeljal tudi tiste, ki so bili daleč od cerkve, je dejal Manilja. Vendar pa je imel 1. maja 2009 nesrečo, ko se je s svojim bratom Mauricijem odpravil na plažo. Ta je dejal, da si je Guido želel, da bi se njegovo zemeljsko življenje končalo na morju, saj je tam najbolj čutil Božjo navzočnost. Njegov grob je v cerkvi Naše Gospe miru v Ipanemi obdan z deskami. Papež Frančišek je 20. maja lani odobril dekret, s katerim je bil Guido razglašen za častitljivega Božjega služabnika. Po besedah avtorja Manilje je veličina Guidovega zgleda v konkretnem življenju po evangeliju, saj je vsako besedo naredil za svojo. Tega ni počel samo z mnogimi lepimi besedami, ampak tudi z deli, naprimer s tem, da je poskrbel za uboge, ki jih je zdravil, saj je v njih videl Jezusa.
Ob godu zavetnice svete Ane v soboto 27. julija je na Brezjah potekalo tradicionalno srečanje družin Anenega sklada. Zbralo se je okoli 25 družin z več otroki. Mašo pod šotorom na trgu pred baziliko je ob somaševanju patra Tadeja Ingliča daroval predsednik ustanove pater Milan Kus. Petje pri maši in po njej več marijanskih pesmi je vodila sestra Mirjam Černigoj, članica šolskih sestr svetega Frančiška Kristosa Kralja. Zbrane družine in druge romarje je pozdravila tajnica uprave Aninega sklada, sestra Hermina Nemšak, članica kongregacije Frančiškank brez madežnega spočetja. Sicer je bilo navzoče in sodelovalo več redovnic različnih redov. Po maši je sledilo pričevanje za starše na temo Nisem sam, Andreje in Janka Brumca. Za otroke pa je bil pripravljen poseben razvedrilen program. Pater Milan Kos je med drugim dejal.
Dragi bratje in sestre, vodstvo Aninega sklada si želi še naprej prizadevati, da bi bil Anin sklad družinam predvsem duhovno in materialno pomoč pri rasti in utrjevanju družinskega življenja. Da bi bile številčnejše družine v družbi bolj razumljene in da bi se pospeševal pozitiven odnos do zdravega družinskega življenja. Da bi bilo javno mnenje naklonjeno prav družinskim vrednotam. In končno, da bi se takšne družine med seboj spoznavale, med seboj podpirale, ker se morda velikokrat čutijo kot otoki sredi tega sveta. Drage družine, k temu želijo prispevati vsa naša srečanja, tudi naše romanje, ki ga organiziramo vsako leto tukaj pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na Božjo dimenzijo, ampak jo moramo postaviti prav na prvo mesto. Papež Frančišek je ob prazniku staršev Device Marije, Jezusovih starih staršev, med ostalim dejal. Njuni hiši, torej hiši Joachima in Ane, je na svet prišla Marija in s sabo nosila skrivnost brez madežnega spočetja. Njuni hiši je rasla ob njuni ljubezni in vere. Njuni hiši se je naučila poslušati Gospoda in slediti njegovi volji. Sveta Joachim in Ana sta del dolge verige, ki je v družinski toplini posredovala ljubezen do Boga in vse do Marije, ki je sprejela v svojem telesu Božjega Sina in ga dala svetu, dala ga je torej nam. To je dragocena vrednost družine kot privilegiranega kraja, za posredovanje vere. Bratje in sestre, vsaka družina, torej tudi vsaka družina, ki je tukaj navzoča, je privilegiran kraj za posredovanje vere. Torej tudi vaše družine, dragi bratje in sestre. Papež Frančišek je letošnje leto razglasil kot leto molitve. Sveti Oče nas vse vabi, da bi poživili svojo molitev, da bi z redno in zaupno molitvijo potrjevali in krepili našo osebno in družinsko vero. Vabi nas v šolo molitve, duhovni rasti ob Jezusu, ki je pred učenci večkrat molil in jim govoril o pomenu in moči molitve. Naša želja naj bo, da bi v tem času postali kakor učenci, ko so Jezusa spremljali v času njegovega delovanja. Ko so ga videli zatopljenega v molitev, so spontano prosili: Gospod, nauči tudi nas moliti. Vemo, da Jezus na to prošnjo odgovarja tako, da jih nauči molitev Oče naš. Tudi mi, bratje in sestre, tem letu namenimo večjo pozornost Gospodovi molitvi, da bi bili tudi po tej Gospodovi molitvi zaupnejši dialogu z Bogom, v katerem živimo, se gibljemo in smo. Zavedati pa se moramo, da v molitvi ni prostora za jaz, ampak molitvi je vedno ti in mi. Papež Frančišek je opozoril, da v molitvi Oče naš nekaj manjka, manjka ena beseda, ki pa se v današnjem času močno poudarja. To je beseda jaz. Jezus nas uči moliti na način, da bi imeli na naših ustnicah predvsem besedo ti, kajti krščanska molitev je pogovor. Posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, ne moje ime, moje kraljestvo, ne moja volja, ne jaz, zatem preide na mi. Ves drugi del Oče naša se nanaša na prvo osebo množine. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, ne zapusti nas naši skušnjavi, reši nas hudega. Zakaj je temu tako? Bratje in sestre, ni prostora za individualizem v pogovoru z Bogom. Kristjan molitvi prinaša pred Boga vse težave, ki živijo osebe ob njem. Torej vsak izmed nas prinaša pred Boga celotno svojo družino. Danes bi lahko rekli, prinaša pred Boga vse družine Aninega sklada. In tudi širše lahko gledamo vse družine današnjega časa, kajti Oče ljubi vse.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.